Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimgħu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz It-tifel bil-piġama irrigata ta' John Boyne maqlub għall-Malti minn Tony Siku Tajjar. Pubblikazzjoni Club Kotba Maltin.
Inselmilkom. L-għada il-ġimgħa kienet ġurnata oħra bix-xita. Hekk Bruno hom fil-għodu ħares mit-tieqa u ħass diżappunt kbir meta ra x-xita nisla. Li kieku ma kienx il-fatt li din kienet l-aħħar okkażjoni għalih u għal Xmuel li qatt taw ftit ħin flimkien. Kif ukoll il-fatt li l-avventura kienet se tkun eċċitanti ħafna speċjalment għaliex kellu jbiddel ħwejġu. Kien ħalli għallum u jistenna okkażjoni oħra il-ġimgħa wara. Meta ma kellu xejn speċjali ippjanat. Iżda l-arloġġ kien qed itektek u ma seta' jagħmel xejn fuq hekk. Wara kollox kien għadu fil-għodu u setgħu jiġru ħafna affarijiet bejn issa u tard wara nofsinhar li kien il-ħin li ż-żewġ titfal kienu dejjem jiltaqgħu. Ix-xita tkun żgulu waqfet sa dak il-ħin. Għata ħares lejn it-tieqa waqt il-lezzjonijiet ta' fil-għodu mas-sur Litz, iżda ma kien hemm ebda sinjal li kienet se tieqaf. Anzi, bdiet tinstema tħabbar mal-ħġieġ. Għata ħares waqt li kelm il-ċina u donna bdiet batti, u anki deret ix-xemx xi ftit minn wara sħaba sewda. Għata ħares waqt il-lezzjonijiet tal-istorja u l-ġeografija wara nofsinhar meta x-xita kienet qawwija. U bdiet tipprova tidħol mit-tieqa. Fortunatament waqfet fil-ħin meta s-sur Litz kien sejjer. U għalhekk Bruno libes il-boots u l-inċirata tqila. Stenna sakemm ma kien hemm ħadd u ħareġ mid-dar. Beda jċafla sfittajn u kien qed jieħu gost bil-mixja aktar minn qatt qabel. Ma' kull pass donnu beda jsib ma' wiċċu l-periklu li jiżloq. Iżda mhux hekk ġara, u nexxiru jżomm il-bilanċ anki f'naħa partikularment ħażina meta refa siqu x-xellugija il-boots baqa' mwaħħal fit-tajn u siqu ħarġet barra. Ħares lejn is-sema. Għalkemm kien għadu d-dlam ħaseb li kienet għamlet ċita biżejjed għal dakinhar u ma jkollux għalfejn iħabbel rasu. Naturalment il-quddiem meta jmullu rad-dar. Kien se jkollu d-diffikultà jispjega għaliex kien tħammeġ b'dak il-mod. Iżda kienet tkun ħaġa tipika għal tifel bħalu kif kienet tajt ommu. U forsi ma jkunx hemm wisq inkwiet. Ommu kienet kuntenta b'mod partikulari dawn l-aħħar ġranet, għax kull kaċċa bl-affarijiet tagħhom kienet ġiet issiġillata u pakkjata fi trakk fi triqta lej Berlin. Meta wasal sab li ġmuel qed jistennieh. Wal-ewwel darba ma kienx bil-qeda fl-art, bsiq fuq l-oħra u jħares ċas lejn it-trab ta' taħtu, iżda kien bil-wieqfa mistrih mal-fens. X'hemm Bruno? Allu meta ra li l-sieħbu risaq lejh. X'hemm Xmuel? Allu Bruno. Ma kont żgur jekk konniex qatt se nerġgħu niltaqgħu minħabba x-xita. U kollox. Għal Xmuel. Ħsibt li forsi iżommuk ġewwa. Għal xi ħin ma kon żgur. Għallu Bruno. Speċjalment bit-temp ħażin li kellna. Xmuel ta' daqqa b'rasu ħareġ idejh lej Bruno li fetaħ ħalqu bil-ferħ. F'idejh kellu qalzijiet tal-piġama rrigata. Ġakketta tal-piġama rrigata. U beritta ta' drapp irrigat eżatt bħal ma kien li besu. Ma tantx deru ndaf. Iżda kien mod kif ma jintarafx, u Bruno kien jaf li l-esploraturi tajbin dejjem kienu jilbsu ħwejjiet speċjali. Għadek trittajn insib fil-papa? Staqsax Muell, u Bruno għallu malajr Iva brasu. Zgur, wieġbu. Anki jekk li jisib il-papa ta' Muell ma kienx daqshekk importanti f'moħħu daqs il-prospett li esplora d-dinja fin-naħa l-oħra tal-fens. Ma rridx niddisappuntak. Muell rafa n-naħa tisfel tal-fens mill-art u għadda l-piġama minn taħt lil Bruno fil-waqt li qatt attent biex ma jħallix tmiss mal-art miksija bit-tajna. Grazzi. Għal Bruno u jħok rasu meta ftakar li ma kienx ġab miegħu borża biex jżomm ħwejġu fiha. Hawnhekk l-art kienet tant imdelka li żgur kienu jitħamġu jekk ħallihom fl-art. Iżda ma kellu ebda għażla oħra. Seta jew ħallihom hemm għalissa u jaċċetta l-fatt li jkunu miksija bit-tajn, jew seta jabbanduna kollox. Iżda bħal ma jaf kull esploratur tajjeb dik kienet tkun ħaġa impossibbli. Mela dur l-hemm, għallu Bruno, hekk kif wara b'sebgħu lil sieħbu li bqgħu qaf hemm xi ftit infixkel. Ma ridekx toqgħod ħares. X'Muell daru Bruno nesa l-inċirata u qiegħda bil-galbu kemm seta' fl-art. Imbagħad nesa' l-qmis u ħassu jirtgħu tal-ftit fl-arja kisħa qabel libes il-ġaketta tal-piġama. U jdaħħalha minn rasu għamel l-iżballa ħan-nifs minn imnieħru. U rriħa ma tantx kienet sebħa wisq. Din meta nħasslet l-aħħar? Staqsa. U X'Muell dar? Ma nafx hekk qatt xi nħasslet? Wieġeb X'Muell. Erġa' dur. Għajjad Bruno u X'Muell għamel kif qallu. Bruno ħares lejn ix-xelluk u lejn il-lemin iżda ma kien jidher ħadd. Għalhekk beda l-biċċa xogħol diffiċli li jinżal qalzit fil-waqt li jżomm se waħda f'art fl-istess ħin. Ħassa stramba ħafna li jinsal qalzijiet barra t-triq u ma stax immaġina x'kien jaħseb min jarah. Iżda fl-aħħar u bi sforz kbir, irnexxielu jikkonkludi din il-biċċa xogħol. Hemm aħna, qal, issa tista' terġa' ddur. X'Muell dar hekk kif Bruno kien qed jaqfel il-buttuni u jilbes il-beritta rigata fuq rasu. X'Muell tebda b'għajnejh u xengel rasu. Kienet ħaġa straordinarja. Li kieku ma kienx il-fatt li Bruno ma kienx irqieq daqs kemm kienu tfal fuq in-naħa l-oħra tal-fens, u lanqas wiċċu abjett bħal tagħhom kien ikun diffiċli tarfu minnhom. X'Muell ħaseb li kienu l-koll kważi l-istess. Taf fiex qed niftakar għal Bruno. U X'Muell xengel rasu. Fiex. Fin-nanna. Wieġbu. Tiftakar metet lek dwara? Dik li mietet. X'Muell għaliva brasu. Ftakar għax Bruno kien tkellem ħafna dwara matul is-sena. U għallu kemm kien ħobb lin-nanna u kemm kien nixtaq li kitbil aktar ittri qabel mietet. Qed niftakar dwar id-drammi li kienet tagħmel flimkien ma' Gretilu miegħi. Għal Bruno. U jħares lem minn X'Muell waqt li ġab qudiem għajnejh dawk il-ġranet Berlin. Parti żgħira mliftit tifkiriet li ma rridux jintesew. Niftakar kif dejjem kellha l-kostum l-aktar adattata lija. Ilbes il-kostum adattat u jħossok dik il-persuna li tkun qed tagħmilha tagħha. Kienet tgħidli. Nissoponi li dak li qed nagħmel illum xi tajt. Jena qed nagħmilha ta' persuna min-naħa l-oħra tal-fens. Jiġifieri taludi. Għallu X'Muell. Iva. Għal Bruno u jċaqlaq minn sieqa l-oħra xi ftit skomdu. Sewwa qed tgħid. X'Muell wera b'seba' u sajn Bruno u l-boots li kien ġab mid-dar. Ikollok tħallih warajk ukoll, għallu. Bruno deri mwerwer. Iżda t-tajn? Għal. Mintix qed taħseb li se ninsaħa fiwx. Inkella jarfuk, għallu xmuqel. M'għandek xas l-oħra? Bruno tniet, iżda kien jaf jisibu kellu raġun. U neżal l-buċu l-peduni u ħallihom din il-gos wejjeġ fl-art. Għall-ewwel tkerra meta niżel saqaj ħafin f'dak it-tajn kollu. Baqgħu niżlin sal-arqub u aktar tkerra kull darba li refa' siegħu. Iżda mbagħad beda donnu jieħu gost. X'mol dwaxxa u refa' n-naħat isfel tal-fens, iżda dan ma telax wisq. U Bruno ma seta' jagħmel xejn kif jitgerbeb taħtu fil-waqt li l-piġama nksit kollha kemmi bit-tajn. Qabad jitħa' meta ħares l-isfel. Qatt ma kien daqshekk maħmuġ f'ħajtu kollha u ħassu qed jieħu pjaċir. X'mol daħa wkoll. U żewġ subien qagħdu flimkien għal xi ħin għax ma kinux imdorrija li jkunu dejn xulxin fuq l-istess naħa tal-fens. Bruno ħassu jrid jannaq lil Samuel biex jurijek kemm kien iħobbu u kemm kien iħu pjaċir ikellmu matul is-sena. X'mwellu ukoll ħassu li jrid jannaq lil Bruno biex irringrazzjah għalkemm wara tjubija miegħu u għal ikelli kien iġiblu u għalfatt li kien sejnu biex isib lil papa. Iżda l-wieħed u lanqas l-ieħor ma għannaq lil ħadd u minn flok qabdu mixjin lem il-fens. U lejn il-kamp. Mixja li x'mwell kien għamilha kważi kull jum għal sena sħiħa, meta kien jiżgiċċa minn taħt għajnejn is-suldati u jirnexxilu jasal sa li kien naħa ta' outwit li mill-lider ma kienx massa l-ħin kollu. Post fejn kien ix-xurtjat li jiltaqa ma' Ħabib bħal Bruno. Ma tantx damu ma waslu fejn kellhom jaslu. Bruno baqa' skantat b'dak li ra. Fl-immaġinazzjoni tiegħu ħaseb li l-barrakki kienu kollha mimlija familji ferħana. Xi wħud minnhom bil-qeda barra fil-għaxija fuq siġġiet li jitbandlu. Jgħidu stejjer dwar kemm l-affarijiet kienu aħjar meta kienu tfal u kemm kienu jirrispettaw lil dawk akbar minnhom, mhux bħat-tfal tal-lum. Ħaseb li t-tfal kollha subien u bniet li jgħixu hemm kienu fi gruppi separati, min jilab it-tennis jew il-futbol, min jaqbes il-ħabel u jpinġi l-kaxxi fl-art biex jilabu l-passju. Kien ħaseb li fin-nofs kien hemm ħanut u forsi wkoll ħanut ieħor żgħir tal-kafe bħal dawk li kien jiftakar f'Berlin. Kien jitħasseb jekk kien x'hemm ukoll posti bil-frott u l-ħxejjex. Iżda ġara li dawk l-affarijiet kollha li ħaseb li se jkunu hemm ma kinux. Ma kienx hemm adulti bil-qiegħda fil-verandi tagħhom fuq siġġiet li jitbandlu. U tfal ma kinux qed jilagħbu ebda logħba fil-gruppi. Mhux talli ma kienx hemm posti bil-frott u l-ħxejjex, talli lanqas kien hemm ħanut weħed tal-kafe bħalma kien hemm Berlin. Minn flok kien hemm folol ta' nies bil-qiegħda flimkien fi gruppi. Iħarsu ċ-ċassati lejn l-art. Kollha jidru mniktin għall-aħħar. Kellhom ħaġa waħda komuni. Kollha kemm huma kienu rqaq ħafna. Ħajnejhom fil-ħofra u xarhom imqaxxar li Bruno ħaseb li hawn ukoll kien hemm xi qed ibiq epidemija tal-qamel. Frokna minnhom Bruno seta' jara tliet suldati li deru li kienu responsabbli ta' grupp ta' xi 20 raġel. Kienu qed jgħidu magħhom. U xi wħud mill-irġiel kienu niżlu għall-kup tiegħhom u baqgħu hemm brashom f'idejhom. Frokna oħra seta' jara aktar suldati mdawrin bil-wieqfa jitqu jħarsu fil-kanen tal-ixkubetti tagħhom huma u jimmirawhom f'direzzjonijiet bla doċċ. Iżda mingħajr ma jisparaw. Infatti, kull fej ħares, kull ma seta' jara kienu żewġ tipi differenti ta' nies. Jew suldati li bsin l-uniformijiet kuntenti, jitqu, jew jgħidu. Jew nies li bsin il-piġama rigati, imdejqa u jibku. Ħafna minnhom ħarsu ċassati fl-ispazju ishom redin. Ma naħsibx li joġobni hawn. Għal Bruno, wara ftit tal-ħin. Lanqas jien? Għallux mwell. Naħseb li ħjer immur id-dar taf. Għal Bruno. X'mwell waqaf jimxi u ċassa jħares lejh. Iżda l-papa? Għallu. Intat li kont se tajn insibu. Bruno bat jaħseb fuq dan. Waqek kien wijat l-sibu u ma kienx it-tip li mullu ra minn kelmtu, speċjalment meta kienet l-aħħar darba li kienu se jaraw lil-xulxin. Tajjeb, għallu, anki jekk issa ħassu ħafna nqas konfidenti minn qabel. Iżda fejn se nsibuha, fejn se nfittxuha. Inti għad li rridu nsibu l-evidenza. Għal x'mwell, li bda jħossu mifxula x'ħaseb li jekk Bruno ma jgħinux, min se tgħinu? L-evidenza iva. Allu Bruno hekk kif ta' daqqa brasu. Għandek raġun. Ħanibdew nfittxu. Bruno żamm kelmtu, żewġ subien qattaw siegħu nofs iduru mal-kamp ifittxu l-evidenza. Ma kienu xafu eżatt x'kienu qegħdin ifittxu, iżda Bruno baqa' jgħid li esploratur tajjeb ikun jaf meta jsiba. Iżda huma ma sabu xejn li se tajat jom jiel dwar lajbin tal-papa ta' x'mwell. U issa meta jidlam. Bruno ħares lejn is-sema. U donna kienet reġezza tagħmel ix-xita. Jiddispjaċini x'mwell. Qal wara ftit. Jiddispjaċini li ma sibna xejn, ebda evidenza. X'mwell ta' daqqa b'rasu mdejjaq. Ma ħadix b'sorpriża. Ma kienet jistenna ebda sorpriża. Iżda kienet ħaġa sabiħa xorta waħda li kollok ħabib li jiġi jara fejn toqgħod. Naħseb issa jaqbil li mmur id-dar. Qal Bruno. Tiġi twassalni sal-fens? X'mwell fetaħ ħalqu biex wieġeb. Iżda dak il-mument kien hemm tisfira kbira. U 10 suldati. Aktar mill-li Bruno qattra qabel miġburin flimkien fl-istess post. Dawru naħa tal-kamp fejn kien hemm Bruno u x'mwell. Ix qed jiġri? Staqsa Bruno minn taħt il-sin. X'ċara? Kultant jiġri hekk. Wieġbu x'mwell. Iġallu n-nies jimmarċjaw. Jimmarċjaw. Għal Bruno mwerwer. Imma nistax nimmarċa. Jien irid inkun id-dar fil-ħin għall-ikel. Il-lejla għandna laħam taċ-ċang għall-forn. Xxx. Għal x'mwell, hekk kif qiegħed seba' u ma xuftejh. Titkellimx għax irrabjaw. Bruno tkerraħ. Iżda dilu meta n-nies kollha bil-piġama rigata minn dik tan-naħa tal-kamp, issa kienu qegħdin jinġabru flimkien. Ħafna minnhom imbuttati mis-suldati. U hekk u x'mwell ġew mobija f'nofshom u ma stawx jidhru. Ma kienx jaf għaliex kulħadd deher imbeżża. Wara kollox li timmarċa ma kienitx xi ħaġa ħażina. U li tgħidilhom minn taħt il-sien. Li ma kien se jiġri xejn, li missieru kien il-kmandant. U jekk dan kien dak li rid li jagħmlu, ma kellhomx għalfejn jibżgħu. Is-sfafa reġgħu instemgħu. U din id-darba l-grupp ta' nies li kienu madwar 100. Qabdu jimmarċaw flimkien bil-mod, bi Bruno u x'mwell flimkien fin-nofs. Kien hemm bħal storbju min-naħa ta' wara. Fejn xi nies donnhom ma ridux jimmarċjaw. Iżda Bruno kien żgħir wis biex jara x'kien qed jiġri. U kull ma sema kienu ħsejjes qawwija, ishom ħsejjes ta' sparar, iżda ma setax jara x'kienu. Idum sejjer dan l-immarċjar? staqsa min taħt l-sien, għax issa beda jaqdu l-ġuħ. Ma naħsibx. Għallux mwell. Għad ma narom minnis li jaqdu jimmarċaw jien, iżda ma naħsibx li jdu mule. Bruno kemmix uġ bejħ. Ħares lejn is-sema. U hekk kif għamelek, kien hemm ħoss għaw ieħor. Din id-darba l-ħostarat fuq rashom u f'daqgħa waħda s-sema swiet u x-xita bdiet niżla bil-qliel aktar minn fil-ħodu. Għal-mument Bruno għalqa' jnejħ u ħassa niżla fuq. Meta reġa' fetaħħom mhux tant kien qed jimmarċja laqs kemm kien qed jinġar mill-grupp ta' nies. Kull ma kien qed iħoss kien it-tajn li kien imwaħħal ma' ġismu kollu u l-piġama mwaħħla miegħu bix-xita. Xtaq li kien lura d-dar jara dan kollu mill-bot u mhux maqbud f'nofsu. Daku qal lil Xmuel. Se nieħu rieħa u barrata għandi bżonn immur id-dar jien. Iżda żgħid kif għalek. Saqaj ħabtu ma taraġ. U waqt li kompla miexi sab li ma kienx hemm iżjed xita niżla. Għax kienu dilin f'kamra twila li kienet sħuna u mix-xeħta kienet mibnija b'saħħitha għax ma kienet dieħla ebda xita minn imkien. Infatti, ma kienet tidħol ebda arja. Hekk aħjar. Għal kuntent li għall-anqas, għal titkien ma kienx f'nofs mal-tempata. Naħseb li se jkollna nibqa' hawnsa kemm jgħaddi l-maltemp, mbagħad inkun nista' mmur id-dar. Xmuel resaq viċin ħafna ta' Bruno u ħares lejh kollu mbeżza. Jiddispjaċini li ma sibniex il-papa? Qallu Bruno. Ma jimpurtax. Wieġbu Xmuel. U jiddispjaċini li ma rnexxilniex nilagħbu. Iżda meta tiġi Berlin, hekk nagħmlu. U nintroduċik ma x'kien jisimhom. Staqsa lilu nifsu. Frustrat għax huma suppost li kienu l-aħjar tliet tieħbib tiegħu. Iżdissa kienu sparixxew mill-memorja tiegħu. Ma setax iftakar isimhom u lanqas seta' jiġi pwiċċhom quddiem għajnejh. Attwalment, għalhekk kif ħares l-isfel li x'mewl. Ma tagħmilx differenza jekk niftakar x'jew le? M'għadhomx iktar l-akbar bib tiegħi. Reġa' ħares l-isfel u għamel xi ħaġa li ma kienx soltu tiegħu jagħmilha. Qabad li jiżgħajra ta' Xmuel fidu. U għafasilu sew. Int laqwa ħabib tiegħi Xmuel. Qallu. L-aħjar ħabib laqgħet kelli. Xmuel għandu mnejn fetaħ ħallqu biex iwieġeb. Iżda Bruno ma stax jisma' x'kien se jgħid, għax dak il-ħin kien hemm ġibda kbira ta' nifsijiet minn dawk li kien hemm magħhom u li kienu mlew il-kamra. Hekk kif il-bib ingħalaq f'daqgħa waħda. U ħoss kbir metalliku instema ġej minn barra. Bruno l-laħuġ bejħ minnar ma s-sajfem x-kien qed jiġri. Iżda s-summa li din kella x-taqsam mal-ħtieġa li x-xita tinżamm li tidħol ġewwa u biex in-nies ma jiħdu x-riħ. Kien hemm dlam ċappa fil-kamra. U b'xi mod minkejja d-diżordni li nħass f'daqgħa waħda. Bruno sab li kien għadu jżomm iċ mwelf tijaw u xejn fil-dinja ma kien se jipperswadih li jitlaqa. Xejn iżjed qatt ma nstema dwar Bruno. Ġranet wara s-soldati kienu diġa fitxew f'kull parti ta' dar kollha u marru fil-bliet u l-irħula b'ritratti ta' tifel żgħir. Meta wieħed minnhom sab il-gozz wejjeċ u l-parbuz li Bruno kien ħalla warajh din il-fens. Ħallihom hemm minn arma messhom u mar isejjaħ lill-kmandant. Dan iżamina l-post u ħares lejn ix-xelluk u lejn il-lemin eżatt kif kien għamel Bruno. Iżda ma stax jifhem x'kien ġara lill-ibnu. Ħalli kieku kien sparixxa minn wiċċ id-dinja u ħalla ħwejġu warajh. L-omma marriġ Berlin kmieni kif xtaqet. Baqgħet għawtwit għal xi xhur tistenna xi aħbar ta' Bruno. Sakemm ġurnata minnhom ħasbet f'daqqa waħda li forsi kien mar id-dar waħdu. Għalhekk kienet pronta telqet lejn id-dar antika tagħhom tittama li taraħ bil-qiegħda fuq it-tarġa jistennija. Naturalment ma kienx hemm. Gretel maret lura ma' omma u qattat ħafna ħin wieħedha f'kamrita tibki. Mhux għax kienet irmiet il-pupi li kellha. U lanqas għax kienet tħallit warajha l-mapep kollha f'awtwit. Iżda x'kienet tħoss in-nuqqas ta' Bruno. Il-missier baqa' f'awtwit għal sena oħra. U s-suldati saru ma jaħmluhx għax kien jordnalhom mingħajr ebda ħnina. Kull filgħaxija kien imur jorqod jaħseb fuq Bruno u kien hum filgħodu jaħseb fuqu. Ġurnata waħda ġie ħsib f'moħħu dwar seta' kien ġara. U mar lura fil-post lejn il-fens fejn kienu nstabu ħwejġu sena qabel. Ma kien hemm xejn speċjali jew differenti dwar dan il-post. Iżda mbagħad għamel esplorazzjoni żgħira minn tiegħu. U sab li naħat isfel tal-fens ma kienitx imwaqra sewwa mal-art. Bħalma kien kullimkien. U meta tullija kien hemm spazju kbir biżejjed biex tifel żgħir jgħaddi jitkaxkar fuq żaqqu. Mbagħad ħares il-bott u baqa' jaħseb b'mod loġiku pass pass. Sakemm sab li saqajh ma bqgħux jaħdmu b'ħassultu. Bħalli kieku ma felħux aktar iżommu ġismu. U spiċċa biex qgħad bil-qiegħda fl-art. Kważi fl-istess pożizzjoni li Bruno kien joqgħod kull wara nofsinhar għal sena sħiħa. Ftit xhur wara xi suldati ġew Auschwitz u l-missier ġie ordnat imur magħhom u mar mingħajr tgergir. Anzi kien kuntent imur magħhom għax ma kienx inkwieta x'setgħu jagħmlulu iżjed. U dak hu t-tmiem tal-istorja dwar Bruno u l-familja tiegħu. Naturalment, din ġrat ħafna snin ilu u din l-istorja qatt ma terġa' tiġri iżjed. Mhux fi żminijiet li qegħdin fihom. U b'hekk wasalna fit-tmiem dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu, nibdilkom rumanz ġdid. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kim smajtu lill-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz It-tifel bil-piġama irrigata ta' John Boyne maqlupa l-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brincati.